Goeiedag. Vandag begin ons so 'n bietjie oor 'n ander facet praat. Ons is hier by Genesis 3, waar ons die verhaal van die slang in die paradys lees. Die slang was lustiger as al die wilde diere wat deur God gemaak is. Nou, ek dink dit is baie belangrik dat ons net so 'n paar opmerkingkies eers maak oor geskiedskrywing. Jy weet, daar is baie verskillende benaminge. As mense so gesels oor Bybelse geskiedskrywing, sal sommige vir jou sê, in die Bybel het ons heilsgeskiedenis. Met ander woorde, ons lees daar van die heilsdade van God met mense in die wêreld. Of iemand anders sal sê, dit is openbaringsgeskiedenis, wat 'n baie goeie sambreel tema is, want daarin openbaar God homself aan ons. En daarvoor is daar ook 'n bepaalde ruimte. Die meeste mense praat waarskynlik van kerygmatiese geskiedskrywing. Kerygs in Grieks is 'n boodskapper. Dit wil sê, as jy praat van kerygmatiese geskiedskrywing, dan bedoel jy eintlik dit is geskiedenis met 'n boodskap. In kerygmatiese geskiedskrywing is albei sake dus van belang, naamlik die historiese gebeure en tweedens die boodskap wat in daardie gebeure ingevleg is. Kom ek sê dit anders. Wat beteken dit vir my wat ek lees? Hoe lees ek iets van myself daarin raak? Hoe kry ek vir myself 'n boodskap in dit wat daar geskrywe staan? Dit is dus geskiedenis met 'n boodskap. Dit vertoon dus die kenmerke van die geskiedkundige gebeure in 'n bepaalde tyd. Maar dit is nooit vreemd aan die wêreldbeeld van die tyd waarin daardie spesifieke gedeelte ontstaan het nie. Daarom sou dit byvoorbeeld verkeerd wees om die Bybel bloot as 'n historiese of, soos ons van tevore al gesê het, 'n natuurwetenskaplike handboek te wil gebruik. Kom ek noem 'n voorbeeld. Sê nou maar jy wil 'n geskiedenis skrywe oor die Joodse volk. En jy sou nou die Bybel raadpleeg. Dan is dit baie goed dat jy dit so doen, maar onthou altyd, die primêre bedoeling van die skrif is nie om die geskiedenis van Israel weer te gee nie, maar om die boodskap wat ook deur hulle geskiedenis gevleg is, te kan beskryf. Wie dus van 'n Bybelskrywer 'n historikus of 'n bioloog of 'n geoloog wil maak, in plaas daarvan om hom as 'n getuie of as 'n verkondiger van wat God doen te sien, sal noodwendig die Bybelse verhaal verkeerd verstaan. En daarom dink ek, moet ons wanneer ons oor hierdie verhale gesels, baie duidelik onderskei tussen wat 'n mens aan die een kant sou kon sê, ek moet die vraag vra of die verhaal waar is, of aan die ander kant, of die verhaal so gebeur het. Kom ek noem 'n voorbeeld. As 'n mens kyk na die gelykenisse wat die Here Jesus vertel in die Nuwe Testament, dan sou jy sê, daardie gelykenisse is waar, maar dit het nie noodwendig so gebeur nie. Neem nou die verhaal van die saaier. Nou, heel waarskynlik was daar 'n historiese of 'n letterlike basis daarvoor. Maar neem nou die verhaal van die koning wat op reis gegaan het en aan sy diensknegte sekere talente gegee het. Dit hoef nie letterlik te gebeur het nie, maar dit maak nie die verhaal onwaar nie. Kom ek sê dit so. Die verhaal wat vertel word, vorm dikwels net die bedding waarin die stroom vloei, of anders gesê, die verhaal vorm die bedding waarin die boodskap wat deurgegee wil word vloei. En daarom moet 'n mens altyd kyk, wat is die betekenis? As jy dus nou hier vandag kom by die derde hoofstuk in Genesis, waar ons die slang aan die woord het, dan kan 'n mens nou dadelik begin vra, nou, wat was die slang in Genesis 3 nou? En op hierdie vraag, dink ek sal die regte antwoord wees om te sê, dat die slang van Genesis 3 in werklikheid 'n slang was. Maar dat hy in die geskiedenis van die verleiding gebruik is as 'n instrument van 'n hoër mag. Volgens die verdere openbaring, as ons die Bybel verder lees, blyk dit dat dit die Satan was wat in gestalte van 'n slang verskyn het. Die verskil is sonder meer duidelik. In die eerste geval, waar ons sê dit die slang was die Satan, sou ons nie te doen gehad het met 'n werklike slang nie, maar net met die duiwel wat hom in die vorm van 'n slang bekend gemaak het, terwyl die ander opvatting met 'n echte slang rekening hou. Met ander woorde, die slang by geleentheid gebruik is vir 'n ander, in hierdie geval bose mag, wat deur hom gewerk het. Nou dat laasgenoemde die korrekte opvatting is, blyk uit die typering van die slang waar hy geteken word hier in die eerste vers, as hy was listiger as die ander diere. Hy was die skranderste, lyk het my is die bedoeling, as van die ander diere, van al die diere van die veld. En ook uit die aard van die straf wat in vers 14 oor hom aangekondig is. Dit lê dus voor die hand dat die slang, weens die beskrywing wat van hom gegee is as die listigste van al die diere, en weens die besondere gebruik wat die Satan in die geskiedenis van die verleiding van hom gemaak het, later 'n besondere simbool geword het van die forme van vastigheid. Kom ek sê dit nou op 'n ander manier. Jy en ek moet dus baie versigtig wees dat ons juis in hierdie verhale alles letterlik wil gaan staan en interpreteer, want dan kan ons in groot probleme verval. Kom ek praat dan so bietjie oor wat sal ons dit noem, die troostelose lyn. Want as jy nou dink, in die eerste twee verhale in Genesis het ons nou die skepping gekry, ons het daaroor lank gepraat, dat ons dit dalk selfs die dae as bepaalde periodes mag sien, omdat die Here nie aan tyd gebonde is nie. Ons het gesien hoe dat die Here die mens geskaap het, hoe dat die mens ook tot struikeling gekom het, omdat hy aan die Here ongehoorsaam was en daarom uit die tuin van Eden uitgestoot is. Nou is die vraag natuurlik, as ons nou hier in die derde hoofstuk lees, was dit regtig so, dat die slang gepraat het? Nou, in hierdie afdeling wil ek nou daarop wys, dat ons nou hier 'n baie goeie voorbeeld het, hoe dat ons ook die breër verband van die Here se woord, as die geïnspireerde, die ware woord van God, altyd in gedagte moet hou, wanneer ons na 'n baie moeilike gedeelte kyk en bepaalde vrae daaraan vra. Ek wil drie aspekte onderstreep. Die eerste ene, alle mense is sondig. Nou kom ons kyk nou na wat sê die breër verband van die Bybel hieroor. In sy brief aan die Romeine sê Paulus byvoorbeeld dat daar nie een enkele mens is wat volkome regverdig is nie. U sal dit kry in Romeine 3 by die 10de vers. Daarmee sê hy dat hy saamstem met die ondervinding van die mense van die Ou Testament. Want dink nou maar aan Psalm 14 waar die digter sê die dwaas dink daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir die Here en dan voeg hy by. Daar is nie een wat goed doen nie. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard. Paulus sê dus, daar is ook niemand wat uit sy eie na God soek nie. Elke mens is soos ander mense. Byvoorbeeld, as Dawid 'n man laat doodmaak, u onthou vir Uria, om die man se vrou in die hande te kry, en hy besef later dat hy sonde gedoen het deur vir Uria te laat doodmaak en vir Batseba as sy eie vrou te neem, dan bely Dawid sy sonde voor God. En dan sê hy in Psalm 51 vers 7, ek het al gesondig van my geboorte af. Hy sê selfs, gaan lees het gerus weer in Psalm 51 vers 7, dat hy al voor sy geboorte die stryd teen die sonde verloor het. Daar is dus nie een enkele mens wat nie in die mag van die sonde beland nie. In Romeine 7 verduidelik Paulus hierdie probleem so. Hy sê dat hy baie graag wil doen wat die Here van hom verwag. Maar sodra hy dit doen, vind hy uit dat hy dit nie kan doen nie. Ek lees vir jou 'n aanhaling uit Romeine 7 vers 18 en vers 19. Hy sê, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie, daar is by my die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Alle mense is dus sondig. Die tweede opmerking, dink ek, wat ons moet raak sien en wat ook in die breër verband van die skrif baie duidelik word, is dit. Alle mense moet verlos word. Elke mens moet dus, om te kan word wat Genesis 1 al reeds gesê het, soos wat hy behoort te wees, moet hy eers verlos word van daardie greep wat die sonde op hom het as gevolg van die sondeval, waaroor ons 'n vorige keer gepraat het in die geval van Adam en Eva. En dit, sê die Bybel, is alleenlik moontlik deur God om genade te vra. God het voorsiening daarvoor gemaak, dat mense na hom toe kan terugkom. Daarom, as jy die verhaal lees van die slang, en wat daar gebeur, dan is daar elke keer ook weer 'n uitnodiging van die kant van die Here om terug te kom na hom toe. En dit vind 'n mens baie duidelik veral in die Nuwe Testament, dat die Here sy seun gestuur het om die pad terug na God toe aan die mense te kom wys, dit vir hulle selfs oop te maak om die pad van verlossing te kan loop. Die Here Jesus het gekom, leer die Nuwe Testament, om mense weer met God te versoen, om te sorg dat God mense vergewe vir wat hulle verkeerd gedoen het. Kom ek gee weer vir die aanhaling uit Romeine 7 vers 24 tot by Romeine 8 by die eerste vers. Daar staan: Ek, dis nou Paulus, hy sê, ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan sê hy dadelik daarby, aan God die dank. Hy doen dit, luister mooi, deur Jesus Christus ons Here. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die eerste punt wat ons gemaak het, as ons by hierdie verhaal kom, onthou dat alle mense sondig is. Die tweede een, alle mense moet verlos word. En die derde aspek wat ek graag wil onderstreep is dit: net God kan verlos. Dit is dus nie net Genesis 3 wat sê dat elke mens in opstand teen God is nie. Dit is nie net Genesis 3 wat sê dat daar niemand op aarde is wat uit homself goed kan doen nie. Maar as daar is tog, so leer die gedeelte ons, daar is tog baie mense wat dink dat hulle in aanhalingstekens goed leef en dat hulle nie God se verlossing nodig het nie. Dis vandag nog so. Met ander woorde, ons moet ook hierdie verhaal van die slang lees, dat daar verleiding gekom het, dat mense ongehoorsaam geraak het aan God. Of ek nou daardie verhaal letterlik opneem en of ek dit bloot as 'n verhaal beskou wat vertel word waarin daar 'n geloofswaarheid oor die bedding langs na ons toe vloei. Dit is eintlik irrelevant. Die vraag is of ek in daardie verhaal kan raak lees dat daar 'n verskil is tussen goed en kwaad. En al twee daardie fasette van mens wees, dra ons elkeen in onsself om na die sondeval. Daarom dink sommige mense, hulle is die sonde se baas. Of hulle sê selfs dat daar nie iets so sonde is nie. Terwyl ons agter in 1 Johannes 1 in die Bybel lees, gaan lees gerus 1 Johannes 1 van die eerste hoofstuk af tot by vers 3, dan sal jy ontdek, daar staan, as jy sê dat jy nie gesondig het nie, dan lieg jy. Maar nou, die mense wat die Bybel geskryf het, en dit geld vir baie mense uit verskillende tye, het gesê, elke mens doen sonde omdat hy uit homself nie anders kan nie. En dit is juis as gevolg van die greep wat die sondeval op ons as mense het. En dit is een van die kernpunte wat ons moet raak sien in Genesis by die derde hoofstuk. Elke mens het vir God nodig. Elke mens het behoefte aan verlossing. Maar gelukkig, die Bybel hou nie op by daardie troostelose prentjie nie. Die Bybel sê ook dat dit anders kan word en dat God 'n mens nie alleen kan verlos nie, maar dat hy 'n mens wil verlos. Elke mens kan weer die pad terug na die tuin van God toe vind, as ek dit so onder daardie beeld mag voorstel. Elke mens kan weer die ewige lewe ontvang, maar dan nie omdat hy daarvoor gewerk het nie. Omdat die Here dit aan hom gee uit genade. Elke mens, mag ek dit so uitdruk, kan weer 'n egte mens word, 'n mens wat bereid is om God se opdragte uit te voer en om te sien na sy medemens en na God se skepping. En daarom is dit so wonderlik as ons juis Genesis 3 lees, hoe dat ons sien hoe dat hierdie skeidslyn tussen geloof en ongeloof begin duideliker raak. As ons nou kyk na die breë riglyn, en dan sal ons sê, ons het gepraat oor die skepping, ons het gepraat oor die skepping ook van die mens, Adam en Eva, ons het gepraat van die wonderlike ongesteurde verbondenheid waarin hulle geleef het in die teenwoordigheid van die Here in die tuin van Eden. Maar nou kom die wigpunt wat daar as het ware tussen God en mense ingedruk word na vore. En daardie wigpunt word dan vir ons vertel in die verhaal van die slang. Dit is dus eintlik irrelevant of die slang gepraat het of nie. Dit is nie die soort problematiek waarmee ons ons besighou nie. Ons moet vir onsself sê, as ek daardie verhaal lees, in hoe 'n mate laat ek nog elke dag toe dat die sonde skeiding bring tussen my en die Here? Want hy het, so sê die Nuwe Testament onomwonde, hy het sy seun gestuur sodat ek weer aan God verbind kan wees deur die Heilige Gees. Met ander woorde, hierdie verlossingsplan van God wat op sy duidelikste en op sy mees ondubbelsinnige manier verkondig word in die Nuwe Testament, in die sterwe en in die opstanding van Jesus Christus, dit het 'n lang geskiedenis. Ons sou dit nie regtig kon verstaan as ons ook nie hierdie pragtige ou verhale in Genesis gekry het nie. En hierdie geskiedenis is terselfdertyd dus, het ek van tevore gesê, nie net die geskiedenis wat God vir ons gee nie, maar dit is terselfdertyd die geskiedenis van mense waarin die Here sy hand gehou het, reg van die begin af, selfs voordat die volk Israel nog die verbondsvolk van die Here geword het. Dan reeds begin die Bybel vir ons verduidelik dat mense kort na hierdie ongelooflike skepping van die Here in die paradys vir hulle geplaas het, waar hulle in teenwoordigheid van hom kon leef, dat hy die mens die verantwoordelikheid wat die Here hom gegee het, begin misbruik het. En in hierdie geskiedenis sal ons nog telkens, soos wat ons die hele Bybel vorder, sien hoe God voortdurend geprobeer het om die opstandige mense weer terug te wen. Dit gebeur vandag nog nie. Deur die inwoning van die Heilige Gees in ons harte, 1 Korinte 3:16 sê Paulus, het julle nie geweet nie dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is, en hy voeg by, en het julle nie geweet nie dat die Gees van God in julle woon. En wat doen die Heilige Gees? O ja, hy troos ons, maar hy herinner ons ook, sê die Heer Jesus, hy herinner ons ook aan alles wat ek vir julle gesê het, terwyl julle nog op die aarde was. As ons nou vir 'n oomblik teen hierdie agtergrond net so bietjie meer indringend kyk na hierdie verhaal wat ons kry in Genesis 3, dan sien ons daar, dat daar in die tweede vers geskrywe staan, die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte aan die boom in die middel van die tuin nie. Nou daar sien jy hoe dat die Here vir jou en vir my persoonlike verantwoordelikheid gegee het. En dit is een van die belangrike fasette wat hier na vore wil kom. Van tevore het hulle sonder enige steurnis in verhouding met mekaar gelewe, maar ook met die Here. En nou kom daar die moontlikheid, wanneer die sonde sy verskyning maak in die wêreld, kom daar die moontlikheid dat hierdie twee mense moet kies. En die moontlikheid wat aan hulle voorgehou word, is dat hulle dan ewig sal lewe. En daarmee, as jy die verhaal mooi gaan lees, sal jy sien dat Eva nou alreeds ietsie byvoeg van wat die Here vir hulle gesê het. Want sê die 5de vers in Genesis 3, julle sal beslis nie sterf nie, julle oë sal oopgaan, voeg die slang nou by. Hy stel dus vir hulle 'n nuwe ervaringswêreld wat hulle sal binnegaan, en hy sien en beleef wat tot in daardie stadium nog vir hulle verborge was. En dadelik, toe hierdie vraagteken gestel is, weet julle van hierdie ander moontlikheid, kom die moontlikheid wat die Here in hulle ingelê het om te kan kies, na vore. En dan kies hulle teen wat die Here gesê het. Nou, wat is die boodskap wat vir jou en my daarin lê? Dat ek voortdurend elke dag weer eens moet kies, in elke nuwe situasie. En ek kan nie maar net sê, dat die Here my nou soos 'n tram op 'n spoor gelos het, en nou moet ek maar op my eie aangaan nie. Nee, dis nie waar nie, want hy het vir ons die riglyne in sy woord gegee. Maar wanneer Adam en Eva dit dan nou nie doen nie, dan kom daar uiteindelik ook 'n straf oor hulle. Hulle moet uiteindelik die tuin verlaat. Want die 7de vers sê, die slang was tog reg. Direk nadat hulle geëet het, staan daar, toe gaan hulle oë oop. En nou begin daar spanning kom tussen hierdie mense, hierdie twee wat eers in volkome harmonie met mekaar en met God geleef het. Nou begin hulle mekaar oor en weer beskuldig. Pas dit weer eens op jou lewe toe. Vra vir jouself, gaan dit nou hier daaroor of die slang gepraat het of nie? Nee, dit gaan daaroor of ek elke dag gehoorsaam is aan die Here. Want die verhaal leer vir my, ek het 'n verantwoordelikheid om te besluit. Met ander woorde, ek moet ook in die verhaal elke keer as ek dit lees, weer iets van my eie gesig, iets van my eie optrede in daardie verhaal raak lees. Anders bly dit net vir my interessante intellektuele spel. Maar ek hoef dan nie my verantwoordelikheid na te kom om 'n keuse te maak nie. En as ek die verkeerde keuse maak, dan leer vers 10 vir ons, die mens het bang geword vir God. Hoekom? Want sonde bring altyd afstand tussen my en die Here. Sonde bring selfs 'n bangheid vir die Here. Maar die wonderlike God in vers 11, hy doen navraag, eerstens, om die mens tot skulderkenning en belydenis te bring. Wat het jy nou gedoen? Vra die Here. Maar let op in vers 12, die mens verontskuldig homself en hy pak ook die skuld op sy vrou. Sy het vir my gegee van die vrug om te eet. En daarom kom 'n mens ook, mag ek dit so sê, iets van die mensvormige voorstelling van die Here agter in die verhaal. Dit is asof die Here se vraag aan die vrou getuig van sy openlike teleurstelling van hoe hierdie twee mense nou opgetree het. En dadelik nê, gaan hulle nog verder. Hulle sê dat die slang haar mislei het. En die man sê dit is die vrou. Hulle wil nie eintlik die verantwoordelikheid aanvaar en na vore laat kom, maar ons was ongehoorsaam aan die Here nie. Daar kom dus uiteindelik, lyk dit vir my, leer die 15de vers vir ons 'n blywende vyandskap, want kom laat ek net vir die lees in vers 15. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Met ander woorde, die Here sê, hierdie verkeerde dinge in die wêreld, noem dit sonde as jy wil, hierdie dinge staan teenoor, dit gaan jou voortdurend aanveg, mevrou en meneer. Dit is nie wat die Here wil hê nie, en jy moet elke keer wanneer dit gebeur, sal jy weer by hernuwing 'n keuse moet maak. Aan wie se kant staan jy nou eintlik? Na wie se influistering luister jy elke dag? Na die bose sin of na die influistering van die Here? Maar nou laat die Here dit nie net daar nie. Hy straf dit. In die 16de vers staan daar vir die vrou die Here gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring en sal na jou man hunker. Nou in die destydse volkere wêreld was die vrou geweldig afhanklik van die man. Nee, miskien selfs 'n bietjie minder as vandag, want ons kry nou baie te maak elke dag met die emansipering van die vrou. En daarom praat ons oor hierdie goed met mekaar oor die Bybel vir vandag. Dit is ook die opskrif van ons program. Maar daarmee word hierdie twee dinge vra gesê. Jy gaan nou met moeite kinders in die wêreld bring en jy sal na jou man hunker. Met ander woorde, haar afhanklikheid van haar man word al groter. Maar nou die wonderlike God wat hier op die verhoog van die wêreldtoneel is. Ek wil dit in vers 21 vir u lees, hier by Genesis 3 daar staan. Daarna het die Here vir die mens en sy vrou vel klere gemaak en hulle het dit aangetrek. Met ander woorde, die Here het hulle nie net weggejaag nie, hy het hulle nie sommer net vernietig nie. Hy het weer eens van sy kant 'n gebaar gemaak om te sê, ek is vir julle lief. Ek wil vir julle ken. Ek wil vir julle beskerm teenoor mekaar, maar ook teenoor my. En met hierdie wonderlike oop genade aanbod van die Here sluit ons dan tot volgende keer. Gaan lees intussen tyd Genesis 4, die interessante verhaal van Kain en Abel, en dan praat ons volgende keer daaroor. Totsiens.